makinig sa SBS Filipino.
Ang Royal Flying Doctors ay nagbibigay ng mga mahalagang serbisyo para sa ilan sa pinakamalalayong rehiyon ng Australia, ngunit sinabi ng organisasyon na ang mga serbisyong pangkalusugan sa isip ay nasa isang kalagayan ng krisis. Sa kabila ng datos na nagpapakita ng pagtaas sa bilang ng mga nakarehistrong psikolohista o psychologist sa buong bansa, 15 rural at malalayong bayan ay walang anumang access sa isa. Narito ang ulat ni Matt Canelan na isinalin sa wikang Filipino. Ang buhay sa malalayong lugar o sa mga bush sa Australia ay may mga hamon. Kabilang dito ang tagtuyot, mga baha at mas mataas na antas ng pagpapakamatay. Sa katunayan, ang mga tao sa rehiyonal na Australia ay ginagamit o ina-access lamang ang mga serbisyo para sa kalusugan ng isip sa 20% ng antas ng mga tao sa mga metropolitan na lugar. At habang may pagtaas sa bilang ng mga nakarehistrong psikolohista o psychologist sa buong bansa sa taong 2015 at 2016, 2 taon lamang ang nakalipas, 15 rural at malalayong lokal na lugar ay walang sinumang rehistradong psychologist. Sinabi ng punong tagapagpaganap ng Royal Flying Doctor Service na si Martin Laverty, mayroong krisis sa kalusugan ng isip sa ilang bahagi ng Australia.
That tells you that things are pretty crook. We're looking to the federal budget in May to expand access to psychology services in remote Australia. No matter where you live in this country, it shouldn't determine whether or not you're able to get access to mental health care.
Isa sa 5 Australiano na may edad sa pagitan ng 16 at 85 ay makakaranas ng hindi kaayusan sa kalusugang mental sa ilang yugto saan man sila nakatira. Ngunit ang bilang ng pagpapakamatay o suicide ay mas mataas sa mga bush o kabukiran. Sa mga pangunahing lungsod, ito ay 10.9 na mga tao sa bawat 100,000. Umaabot naman sa 19.6 na katao sa mga malalayong lugar. Muli itong tumataas at umaabot sa 22.3 katao sa bawat 100,000 sa mga lubos na malalayong lugar. Ipinapahiwatig ng mga figura na ito na walang problema sa antas ng mga isyu sa kalusugan ng isip sa mga lugar sa kanayunan o rural na lugar, kundi ang isyu ay sa kahirapan na pagkuha ng tulong. Ipinaliwanag ng CEO ng National Rural Health Alliance, Mark Diamond.
What we see in terms of the distribution of the mental health workforce is that it's basically maldistributed, it's unevenly distributed. And not so much, well, certainly in the case of general practitioners, but the specialist mental health service, or mental health workforce in particular, where you have psychologists, social workers, and a range of allied health professions that are underrepresented the further you get away from the major metropolitan centres.
Ayon kay Ginong Laverty, sa kabila ng kanilang pinakamahusay na mga pagsisikap, ang Royal Flying Doctor Service ay hindi makalapit sa antas na matugunan ang lahat ng pangangailangan.
The flying doctors in the last 12 months treated 24,500 people in our mental health service, just part of the 350,000 people we saw. We know that we could almost triple our mental health services, and that perhaps wouldn't even touch the surface.
Kamakailan lamang inihayag ng pamalang federal ang mahigit 100 milyong dolyar na pagpupondo para sa mental health service para sa mga kabataan na Headspace at 1 pang 10 na milyong dolyar para sa pagpapabuti ng telehealth o tulong sa pamamagitan ng telepono para sa mga rehiyonal na lugar. Pinuri ng mga eksperto sa kalusugan ng isip ang pinansyal na pangako. Subalit, sinabi ng CEO ng Mental Health Australia na si Frank Kinlan, ang mga estratehiya ay nangangailangan ng masusing pagpaplano.
I think what we need across rural and remote areas in particular is a much more thought out workforce strategy so that we can develop the sorts of programs and initiatives that will attract workforce appropriately trained to rural and remote areas and that will retain them in those areas over time.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.